ሕብረት ኣፍሪቃን ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራትን ፕረዚደንት ፈረንሳን ኣብ ሊብያ ንዝፍጸም መሸጣ ስደተኛታት ኮኒኖም ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ማህመድ ብወገኖም ኣባል ሃገራት ንስቃይ ስደተኛታት ከብቅዕ ክሰርሓ ፀዊዖም ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ኣብ ምውፃኡን ዘድሊ ምዃን እውን ሓቢሮም ወይንተ ኺዳነ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዝተመዝገቡ ኣስታት 43,000 ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ይርከቡ። መብዛሕትኦም እቶም ብሊብያ ኣቢሎም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሓራ ኣፍሪካ ዝመፁ ምዃኖም እውን ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ድከሎ ሶኒ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ጀነቫ መግለፂ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ መሸጣ ስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዘሰንበዶም ገሊፆም። እቲ ብቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተመሓላለፈ ፀብ ጻብ መሸጣ ስደተኛታት ዘሰንብድ መቓልሕ እቲ ዘበናት ዘሕለፈ መሸጣ ጊድያነት እዩ ክብሉ ገሊፆም። ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ ሙሉእን ዝርዝር ምርመራ ክካየድ ብምሕታት ምስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣዊነት ዝፅብፀብ ኢሎም። ፈረንሳ ብወገና ብሰንክቲ ኣብ ጉዳይ መሸጣ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝወፀ ፀብጻብ ምስ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሕፁፅ ኣኼባ ከተካይድ ምዃና ተፈሊጡሎ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማርኮ ምስ ፕሬዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ድሕሪ ምርኻቦም እቲ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተመሓላለፈ ንመሸጣ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዘርኢ ፀብጻብ ዘንውርን ዘይቅብሉን ኢሎም።
ፈረንሳይ ነዚ ስጉምቲ ብፍሪ ትኹንን ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ብዛዕባ ዝፍጻመ ስጉምቲ ክንወስድ ንደሊ ኢና። ብመጀመርያ ፈረንሳይ ንኩነታት ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ንዝውሰድ ስጉምቲ ተበግሶ ክትወስድ እያ። ነዚ ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ክትዕ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ናብ ጭቡጥ ስጉምትን መፍትሕን ክመርሕ ኣለዎ። ድሌተይ ከምዚ ዓይነት ገበን ንዝፍፅሙ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዝካየድ ቃልሲ ብዑል ክኸውንን ሃገራት እቲ ዞባ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ክትሓበራን እዩ።
ፕረዚደንት ኮንደ ብወገኖም ሕብረት ኣውሮፓ ሰበ ስልጣን ሊብያ ነቶም ስደተኛታት ኣብ መዳጎኒ ማእከል ክፀንሑ ብምፍቃዶም ነቲ ሕብረት ይነቕፉ።